Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine te-am regăsit și în această zi. Iată, astăzi continuăm să vorbim despre Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și astăzi ne vom gândi și vom vorbi despre expresia care îl definește pe el, una din expresiile prin care el ni s-a prezentat ca fiind păstorul cel bun. Împreună cu noi în această zi este pastorul Cristian Mariț. Continuăm, iată, această serie despre Domnul Iisus Hristos, despre Yeshua, așa cum ai ales tu să îi spui. Hai să mai amintim oamenilor de ce spui Yeshua.
În primul rând, bine v-am regăsit. Mă bucur să fiu împreună cu voi. E o oportunitate și o bucurie pentru mine să pot să vorbesc despre cel mai frumos nume, despre cea mai frumoasă persoană, Iisus Hristos. De ce Yeshua? Yeshua este în limba aramaică. În limba greacă noi avem Iesous, transcrierea din limba aramaică a numelui Mântuitorului, iar din greacă Iesous noi avem Iisus în limba română. Yeshua, pentru că e modalitatea prin care mama lui l-a strigat, frații lui l-a strigat, ucenicii s-au adresat, învățătorii, rabinii, farisei, toată lumea din contextul iudaic s-au adresat pe numele acesta. Așa că da, eu iubesc numele Iisus. Fie că îl scrii cu un I sau cu doi de I, îl iubesc, e vorba despre Mântuitor, nu vorbim despre o altă persoană, este același. Despre El vorbim, Dumnezeu din Dumnezeu, Iisus Hristos, Logosul întrupat. Deci vorbim de aceeași persoană.
Ce înțeleg eu este că încercăm să fim mai aproape de Domnul Iisus Hristos, încercăm să îl înțelegem așa cum a fost înțeles El de cei din vremea Lui. Și tocmai asta este intenția emisiunii noastre, de aceea, iată, astăzi vorbim despre Domnul Iisus Hristos, Păstorul cel Bun, și încercăm să înțelegem ce au înțeles oamenii din vremea Domnului Iisus Hristos atunci când El se numește Păstorul cel Bun. Pentru noi este ceva destul de cunoscut, comun, cald chiar, și ne gândim și poate ne amintim adesea de Psalmul 23, în care David spune, Domnul este păstorul meu. Ce a însemnat pentru cei care au auzit că spune Domnul Iisus Hristos, eu sunt păstorul cel bun? Cred că a fost un pic mai interesant.
Într-adevăr, eu sunt păstorul cel bun este una din cele 7 afirmații pe care Mântuitorul le realizează în Evanghelia după Ioan. Evanghelistul Ioan le-a notat. Eu sunt păstorul cel bun se află în capitolul 10, tot acolo unde în același context face referire și pomenește și de afirmație eu sunt ușa oilor. Bineînțeles că pentru ascultătorul secolului I era o metaforă, era un exemplu, o parabolă foarte comună, familiară pentru el, înțelegea pe deplin când este vorba despre păstor, la ce se referă. În contextul acesta, începând cu versetul 7 din Ioan capitolul 10, Iisus spune în felul următor. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat, vă spun că eu sunt ușa oilor, o afirmație despre care noi am vorbit în una dintre emisiunile trecute. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Și dacă ți amintești ce am discutat noi atunci, vorbeam de faptul că a intra pe ușă, mântuirea nu este finalitatea. Este doar începutul, pentru că odată ce am intrat pe această ușă, textul ne spune că va ieși, nu cu sensul de a se întoarce de unde a venit, ci de a trece dincolo, rămânând în metafora oilor, a turmei, de pe o platformă pustită, trecem prin ușa care este Hristos, pe un câmp verde, acolo unde găsim hrană, acolo unde găsim viață din belșug.
Și nici nu era așa de greu pentru cei din acea vreme să se gândească la un câmp pustiu sau, ziceai tu, o platformă pustită, pentru că așa este terenul în Israel, pietros, stâncos, deșertic.
Exact. Aveau din plin așa ceva. El era foarte cunoscut în momentul în care Mântuitorul vorbește aceste lucruri, ei vizualizau foarte bine. Noi avem câmpia de vest, câmpia română, munți, împăduriți, avem foarte multă verdeață. Pentru ei, în contextul lor, era diferit. Ei umblau mult și căutau cu sârguință să găsească un loc verde. Când vine păstorul cel bun și spune, așa cum oile au nevoie de un loc verde, la fel și voi aveți nevoie de o hrană care poate să sature sufletele voastre, de aceea vă spun, eu sunt ușa, voi dacă vreți să aveți parte de hrană, trebuie să intrați prin mine și veți ieși rămânând în mine și acolo veți găsi cu adevărat hrană pentru sufletele voastre, veți găsi pășune. Iar în versetul 10 ne spune, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Hoțul fură, junghie, prăpădește, distruge. Asta îl caracterizează pe diavol. Nici de cum pe Hristos. Diavolul vine din grecescul diabolos. De aici avem de cuvântul de diavol. Și înseamnă, diavolos înseamnă calomniator, defăimător, bârfitor. Adică face ce face încât să-ți facă viața un calvar.
Mi se pare interesant sau este mai nuanțată discuția noastră. Uite, dacă vorbim doar despre păstorul cel bun, poate unii zic, păi eu n-am nevoie de un păstor, sunt bine așa cum sunt. Dar dacă punem în context și vedem că este în jurul nostru lupul, diavolul, hoțul, da? Deci pe lângă păstor mai sunt și alte personaje negative în această discuție, atunci ne dăm seama că avem nevoie de păstor, pentru că nu știm, noi ca oițe, nu ne descurcăm cu lupii, cu hoții.
Corect, nu există nicio zonă neutră în care să spui, eu aici pot să fiu lipsit de păstorul cel bun, nu am nevoie de Iisus Hristos, nu am nevoie de Dumnezeu, eu mă pot descurca prin proprie forțe, mă duc pe drumul meu și toată lumea mă va lăsa în pace. Uite că nu e așa. Există un potrivnic, un diavol care dă târcoale, care caută să te înhațe, să te prinde, să te calomnieze, să te defăimeze, el vorbește de rău, el te aruncă cu noroi în tine, el vrea să te subjuge încât viața ta să fie, așa cum a spus Adineaur, un calvar și nici de cum o viață din belșug. Prin contrast, Iisus Hristos, Yeshua, se prezintă ca fiind persoana, păstorul cel bun, care se comportă cu bunătate față de oile lui. El a venit, ceea ce înseamnă că a lăsat cerul și a venit printre noi ca noi să avem viață și nu orice fel de viață, ce ne spune versetul 10, o viață din belșug. Ceea ce înseamnă că Yeshua este călăuza noastră, El este asigurarea noastră, El este viața noastră. Cine intră pe ușa anumită Iisus Hristos, Mesia, are parte de pășune, are parte de viață și va avea viață din belșug într-o formă completă, în mod plenar. Pe mine personal nu mă interesează lucrurile acestei lumi. Și ori de câte ori inima mea uită ceea ce am afirmat acum și începe să treacă cu ochiul la strălucirea lumii, spun nu revino-ți, pentru că nu lucrurile astea trebuie să te intereseze pe tine. Tu nu trebuie să ai apetit pentru lucrurile acestea, pentru că ele sunt pieritoare. Nu despre ele vorbește Mântuitorul, nu despre ele vorbește Iisus Hristos atunci când spune că noi putem să avem o viață din belșug. Lucrurile lumii sunt mijloace prin care noi consolidăm și extindem împărăția lui Dumnezeu. Sunt bogățiile pe care le administrăm noi pentru a face voia lui. Viață din
belșug.
Dar ce înseamnă
viață din belșug?
Exact. Asta urma să spun.
Pentru că noi adesea ne gândim la viața din belșug, la prosperitate, să o ducem bine.
Deci viața din belșug, în cuvinte simple, nu are de-a face cu numărul zerourilor. Și acum cineva spune, amin, amin, spune-le-o frate, la ăștia cu prosperitatea, dă pe ei. Dă-mi voie să afirm. Într-adevăr, viața din belșug nu are de-a face cu numărul zerourilor, dar nici cu lipsa lor. Dacă tu crezi că finanțele te pot împlini, înseamnă că încă nu ai trăit destul. Pe de altă parte, dacă crezi că a fi pe placul lui Dumnezeu înseamnă a fi sărac, nici asta nu e ok. Pe scurt, în ambele variante ești mințit. Dar ce înseamnă viața din belșug? Viața din belșug înseamnă o viață trăită în prezența lui Yeshua. Nu are de-a face cu ceea ce deții, ci are de-a face cu cine te deține pe tine. Asta înseamnă viață din belșug. Să trăiesc în intimitate cu Hristos, să am un dialog cu El, viața Lui în mine, iar eu să fiu ascuns în El. Pentru că El nu a venit ca ale sale oi, adică noi, tu și cu mine, să avem o viață caracterizată de anxietate, de frică, de îngrijorare, de depresie. El a venit ca noi să avem o viață din belșug. Ceea ce, repet, n-are de-a face cu numărul zerolor dintr-un cont bancar, dar nici cu absența lor. N-are de-a face cu cât de gros e portofelul, n-are de-a face cu câte case ai sau câte mașini ai. Oamenii te evaluează printr-un astfel de sistem. Dar este un sistem orizontal, lumesc. Nici de cum nu e un sistem care să fie trecut prin filtrul eternității și prin filtrul lui Dumnezeu. Lucrurile acestea toate vor dispărea, vor pieri, vor fi distruse. Dacă nu le distruge molia, rugina, le va distruge focul în final. Nu le vom duce în împărăția veșnică, dincolo de moarte, când vă întrece cu ele, nici de cum. Și mi-amintesc acum de o povestioare interesantă. Se spune că cineva a murit, îngerii au venit după el să-l ducă în cer și Spunea persoana respectivă către înger: vă rog, lăsați-mă, am ceva prețios care vreau neapărat să iau cu mine. Vreau să duc cu mine în cer lucrurile astea. Am muncit toată viața mea, vă rog, nu mi le luați. Lăsați-mă, lăsați-mă. Îngerul zis: cam insiști, hai, na, ia-le, dar nu cred că o să te ajute. Ai acolo tot ce trebuie. Nu, vă rog, lăsați-mă să le iau. Ok, uite aici o valiză, pune-le toate în valiza asta. Fă bine să-ți încap aici. Da, mi-e suficientă valiza asta. Omul își împachetează lucrurile. Ajunge în cer și acum îngerii erau foarte curioși să vadă ce a adus omul ăsta în cer, ce a adus. Și în jurul lui se face așa buluc de îngeri, o oaste întreagă cerească. Se adună toți, curios să vadă, și omul deschide, entuziasmat, geamantanul, crezând că ce lucru valoroase are el acolo, pentru că și-o, toată averea și-o transformat-o în lingouri de aur și era doar lingouri lângă lingou, erau plini de aur. Și la care reacția îngerilor: dale, pavaj, plin. De ce ai cărat lucrurile astea până aici? Noi, fiind influențați de sistemul lumii în care trăim, avem impresia că dacă suntem bogați în a avea, este important. Pentru că oamenii, prin aprecierile lor, ajung să ne facă să ne simțim importanți atunci când noi avem. Dar, de fapt, întotdeauna a fi este mai bogat decât a avea. Așa că viața din belșug, repet, n-are de-a face cu numărul zerolor sau cu lipsa lor. Când ești sărac, nu înseamnă că ești după placul lui Dumnezeu. Ce are de face cu a trăi în prezența lui Hristos, a-L avea pe Hristos în tine, a fi tu în Hristos, ceea ce ar duce la o viață trăită plină de mulțumire, indiferent de context, indiferent de ceea ce ai. Pot totul în Hristos. Asta e contextul, de fapt, în care în cartea Filipeni Apostolul Pavel ne spune: pot totul în Hristos. Adică pot să trăiesc, dacă ne uităm în context, și în sărăcie și în bogăție. M-am deprins și cu una și cu alta. N-are de face cu numărul zerourilor și nici cu lipsa lor.
Știi că și eu m-am gândit, mi-am pus o întrebare la un moment dat, dacă ar fi să pot duce un lucru, un singur lucru, nu oameni, ci un singur lucru în cer, oare ce aș alege? Ne-am dorit să
sper
ducem...
Sper că nu lingourile cu aur.
Hai să spun ce la ce m-am gândit. Un ceas. Ca să văd cum trece veșnicia. Mă gândeam, oare cum se învârte ca un ventilator acel ceas?
Probabil că se va bloca odată ce ai trecut în lumea de dincolo. Da,
da, cred că fiecare am vrea să ducem câte ceva dincolo și sunt lucruri de care ne-am atașat, da, dar nu prea au valoare acolo, cum ziceai tu.
Așa e. În schimb, știi ce putem să ducem? Și să aibă valoare? Adică putem să ne trăim viața aici pe pământ în așa fel încât să folosim toate resursele pe care Dumnezeu ne le-a dat pentru extinderea și consolidarea împărăției. Eu nu voi putea să te duc pe tine în rai, nu voi putea să duc pe ascultătorul nostru în rai. În schimb, prin cum felul în care îmi investesc timpul și resursele, voi putea contribui să arăt în direcția raiului. Mm-hmm. Și atunci, indirect, nu eu duc pe nimeni în rai, repede, să nu crede cineva că prin faptele mele voi duce pe cineva în rai. În schimb, prin faptul că eu am vorbit despre Evanghelie, vestea bună, faptul că Hristos a murit pentru noi și a dat viața și că prin jertfa Lui putem să fim mântuiți și că avem acces liber în cerul lui Dumnezeu, prin felul acesta eu practic duc pe cineva, îmi permiteți expresia duc, nu duc eu pe nimeni, dacă ai idee, duc prin felul în care mi-am trăit viața, duc pe alții în cer și atunci mă pot bucura pentru eternitate de alți oameni în prezența Mântuitorului.
Da, vezi, noi uneori credem lucrul acesta că cineva ne poate duce în cer. Că acum, fără să încerc să deranjez pe cineva, dar sunt oameni care cred că papa de la Roma poate să ducă în cer. El este intermediarul, el este cel care... Sau alții cred că sfinții pot să îi ajute și să răspundă rugăciunilor. Și de fapt ne trezim că ne rugăm morților în loc să ne rugăm lui Dumnezeu cel viu.
Și trăim într-o minciună crezând că dacă vorbim cu mama Mântuitorului sau dacă vorbim cu Fecioara Maria sau dacă vorbim cu anumiți sfinți, avem cumva un acces, ni se favorizează accesul la Hristos.
Uh-huh. Avem pile.
Oarecum.
În sistemul
avem
românesc
pile, da.
Suntem obișnuiți.
Sau avem impresia că dacă un om, cum ai spus, chiar și fie papa de la Vatican, dacă el ar putea, ce bine că ne-ar duce el pe toți în rai, dar ideea e că noi avem, nu un om care stă între noi și Dumnezeu. Noi îl avem pe Dumnezeu care a luat haine de om și stă între noi și Dumnezeu, în persoana lui Iisus Hristos, adică nu există persoană mai capabilă și e singura, de fapt, exclusivitate totală prin care noi putem să intrăm în prezența Tatălui. Și lucrul ăsta e fantastic. N-ar trebui să ne gândim că Fecioara Maria e mai favorabilă decât Mântuitorul însuși. De ce aș vorbi cu mama ta? despre tine, când te cunosc pe tine și pot să vorbesc direct cu tine. Și tu mi-ai spus, orice ai nevoie, te rog, vino și spune, vorbește cu mine. Dacă vrei să ajungi într-o anumită localitate, eu sunt acela care te pot duce. Păi nu o să vin la mama ta, să o rog pe mama ta, vorbește, te rog, cu Vali ca să mă duc în localitatea respectivă. Din moment ce tu mi-ai spus, vino și eu te voi duce. Asta e frumusețea, oameni dragi, că Iesua, Iisus Hristos, a lăsat cerul ca eu și cu tine să putem trăi, nu doar aici pe pământ, să avem viață veșnică, o viață veșnică care începe deja în noi. De multe ori noi trăim ca și cum El nu ar fi venit. Ce vreau să spun e că El nu are făcut posibilitatea relaționării cu Tatăl, nu a făcut un drum spre Sfânta Sfintelor ca noi să plângem și să ne plângem zilele în praful păcatelor. A venit ca noi să avem o viață din belșug.
Mă bucur că vorbim despre Mântuitorul, singurul care ne poate duce în cer, singurul care iartă păcatele noastre și iată ne reîntoarcem la tema noastră. Domnul Iisus Hristos spune că El este păstorul cel bun.
Versetul 11, da.
Pentru noi sună cunoscut, sună chiar plăcut, El are grijă de noi, dar pentru cei din acea vreme, și aș vrea un pic să înțelegem ce a însemnat atunci, pentru ei era nu interesant, ci scandalos.
Așa e. Versetul 11 spune, eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Asta a fost afirmația pe care Mântuitorul a făcut-o. Deci pentru cei care le vorbea Iisus, nu era ceva nou să fie asemănați cu oile. Asemănarea dintre copiii lui Dumnezeu și oi o regăsim și în Vechiul Testament, exact cum tu ai pomenit în începutul emisiunii. Psalmul 23 este exemplu cel mai cunoscut. Nu asemănarea asta îi deranja pe ei. Ei nu erau ofticați că i-a făcut oi, adică nu prea deștepte, spirit de turmă, lipsit de discernământ. Nu asta i-a deranjat pe ei, pe noi poate.
Astăzi, da, pe am noi fi deranjat poate. Dacă cineva ne spune că suntem ca niște oi.
Exact. La urma urmei, marele David, regele lor, căpetenia lor, mândria lor s-a asemănat cu oaie. Să afirm, eu sunt păstorul cel bun unor oameni care îl considerau pe Dumnezeu ca fiind păstorul lor, era strigător la cer, era blasfemie. Eu, Iesua, Iisus Hristos, sunt păstorul vostru, am venit pentru că îmi pasă de voi, am pornit în căutarea voastră. Spre deosebire de hoți și tâlhari, că ăsta e contextul în care face afirmația, oamenii ăștia, hoții și tâlhari, au ca scop doar să tragă de pe voi, să vă mai ia câte ceva. În schimb, eu am venit să vă dau ceva și nu e vorba de orice, de un lucru oarecare, de un lucru banal. Am venit să vă dau viața mea pentru ca și voi să aveți viață cu vumoare. Eu sunt păstorul cel bun care își dă viața pentru oile lui. Viață din belșug înseamnă viața lui în mine. În Orientul Mijlociu din acea vreme, păstorul era responsabil de fiecare oaie din turmă. Păstorul își asuma răspunderea în fața stăpânului și se obliga în fața acestuia să aibă grijă de fiecare oaie, ca niciuna să nu fie pierdută, rănită sau omorâtă. Dacă o oaie se rătăcea, ce credeți că făcea păstorul? Pleca în căutarea ei și de multe ori o găsea căzută într-o groapă sau pe marginea unei stânci. Pentru a o recupera, păstorii se foloseau de toiag. Toiagul era un băț lung de peste 2 metri și îndoit la un capăt, formând un fel de cârlig. Dacă știți imaginile de pe câmpia Betleemului cu păstorii sau de la staulul din Betleem, îi vedeți cu acest toiag înalt, mai mult de 2 metri și îndoit la vârf.
Un fel de umbrelă mai lungă.
Formând un cârlig, dar întoarsă invers.
Da.
Ce făceau oamenii ăștia când găseau păstorii? Ce făceau când găseau o oaie? Acolo în propastie sau pe stânca aia, undeva la un metru, poate 2 metri adâncime, prinsă în tufișuri, se zbătea între viață și moarte acolo în disperarea ei. Păstorii întorceau toiagul și cu cârligul toiagului o agățau de gât și o ridicau. O agățau de gât și o ridicau. Credeți că nu era dureros pentru oaie? Credeți că nu era dureros pentru oaie? Era! Dar acea durere era o mângâiere în comparație cu răul ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi abandonat-o acolo. Așa că, atunci când o iei pe drumul tău, nu te întrista când simți mângâierea toiagului păstorului. Nu uita, păstorul nu este bun și ne vrea binele. Păstorul când a ajuns la oaie, păstorul din Orientul apropiat, când ajungea la oaie, putea să spună: știi ceva, mi-am demonstrat mie însumi când sunt capabil să te găsesc. De fapt, a fost o ambiție personală, egoistă. Ești atât de supărat pe tine că ai plecat din staul. Cum ai putut să te răzvrătești? Aveai tot ce străbă aici. Ai avut hrană, ai avut apă, ai avut dragostea mea. Cum ai putut să-mi întorci spatele și să pleci din turmă? Am putea să spunem noi cu mentalitatea noastră umană. ar putea nu să întoarcă toiagul cu cârligul să o agațe încât să o ridice, ci să lase cu vârful toiagului și să o lovească, să spună, na, așa primești, dacă n-ai vrut să stai lângă mine, poftim, suferă, rabdă, nu-ți dau apă, nu-ți dau mâncare, nu te scot de aici, aici să mori, aici să piei. În schimb, păstorii ce făceau? Se plecau, întorceau toiagul, agățau oaia și o ridicau. Și în momentul în care o ridicau, ceea ce îmi place foarte, foarte mult, nu o lăsau să vină pe picioarele ei acasă. Poate că oaia era plecată de ceva timp, nici măcar nu avea energie să mai umble. Era speriată, terifiată. Păstorul cel bun făcea un lucru extraordinar. Lua oaia și o punea pe umeri. O așeza pe umerii păstorului. În momentul în care oaia era așezată pe umeri păstorului, exact imaginea asta e cu noi pe umerii Mântuitorului. El e păstorul cel bun și noi niște oi rătăcite care am plecat departe de turmă. Uh-huh. Am rătăcit și am căzut în gropile acestei lumi, în ciulini, în mărăcini, în oroi, în bălți. Avem nevoie ca păstorul cel bun să vină să ne găsească. În momentul în care el vine în căutarea noastră și ne găsește, el ne ridică de acolo. În ciuda disconfortului nostru de multe ori, dar ne scoate de acolo, nu întotdeauna dezlipirea de locul în care ai trăit și ești confortabil, a păcatului și al contextului în care ești, nu ușoară neapărat dezlipirea, dar în schimb te ia și te pune într-un loc mult mai bun, pe umerii lui. Și oaia care a fost cea mai departe de păstor și în direcția opusă de păstor, dintr-o dată ai devenit oaia cea mai apropiată de păstor, ai capul pe umerul lui, aproape de inima lui și auzi bătăile inimii lui. Auzi inima lui cum bate, cum bate pentru tine, cum bate în căutarea ta, venind în căutarea ta, o inimă care niciodată nu încetă să bată pentru tine, o inimă plină de dragoste pentru tine, care te caută și te găsește. Voalea n-a fost prea adâncă, muntele n-a fost de ajuns de înalt, apa n-a fost suficient de învolburată, noaptea nu a fost prea grea, nici arșița nu a fost suficient de fierbinte încât să-l oprească pe păstor din drumul lui. Dragul meu, draga mea, nu este munte pe care să nu le scaladeze în căutarea ta, nu este întuneric prea gros în care tu te afli și care nu poate fi luminat de el, nu este zid pe care să nu-l dărâme, nu este voale prea adâncă să-l oprească din drumul lui, nici măcar păcatul, neascultarea, rebeliunea, orbirea și respingerea noastră nu au putut să stingă dragostea lui pentru noi. Yeshua, păstorul nostru cel bun, a venit în căutarea noastră și odată ce ne-a găsit, ne-a pus pe umerii lui, auzim bătăile inimii lui și inima noastră începe să bată în același ritm cu inima lui și lucrul ăsta e fascinant. Când inima mea se acordează în conformitate și pe cadența inimii lui, eu voi începe să iubesc ceea ce el iubește, voi începe să-mi doresc ceea ce el își dorește, voi începe să beneficiez de viața lui în viața mea, viața lui va pompa, seva lui va pompa prin tot ceea ce sunt eu, prin toți porii ființei mele și îl voi reprezenta pe el ca atare. De ce? Pentru că chiar dacă am fost pierdut în disperare, în groapa lumii, în mocirile și în păcat, el m-a ridicat, mi-a oferit dragostea lui, m-a pus pe umerele lui, m-a acordat în bătăile inimii lui și m-a chemat să-l reprezint în lumea asta. E un lucru extraordinar. Avem un păstor cu adevărat bun.
Știi ce îmi place mult în această pildă? Că accentul este pus pe păstor, nu pe oaie. Pe ceea ce face păstorul, nu pe ceea ce face oaia. Și cred că noi adesea ne uităm la ceea ce am făcut noi, la faptul că suntem pierduți. Ne uităm cum să ies din situația asta, cum să mă descurc, cum să răzbesc în viață. Dar Hristos este cel care ne apucă și ne ridică.
Doar El și doar dragostea Lui ne poate salva. Oricât ai încercat tu prin forțele proprii și ai încercat, ți-ai dat seama că nu merge. La un moment dat eșuiezi, te întorci în aceeași groapă. De aia avem nevoie disperată să spunem, Iisuse Hristoase, trăiește tu în mine. Eu am nevoie de tine. Eu nu, nici măcar nu pot să ies din groapa asta. Am nevoie de toiagul tău să mă ridice și am nevoie de căldura din brațele tale, să aud inima ta, să simt dragostea ta ca să umblu împreună cu tine în lumea asta. Pentru că viața de creștin nu înseamnă o viață separată de Dumnezeu, ci o umblare împreună cu păstorul cel bun, în cadența, în ritmul și în direcția pe care păstorul cel bun îi le dă.
Cristi, iată că timpul a fugit, e timpul concluziilor. Am vorbit astăzi despre Domnul Iisus Hristos, păstorul cel bun, am vorbit și despre lupi și despre hoți și despre oi. Iată, în acest cadru, haide să tragem câteva concluzii la final.
Vreau să-i mulțumesc din toată inima mea lui Iisus Hristos pentru faptul că nu a rămas în cer, undeva detașat de noi și să spună ați mers pe drumul vostru, vă las în propastea în care ați căzut, ci a venit și a creat un pod, o legătură între noi și El și prin dragostea Lui a stat atârnat pe cruce pentru mine, pentru tine, pentru fiecare ascultător, ca noi să putem să avem iertare prin jertfa Lui. Așa că nu vreau să mă încăpățânesc și să spun când păstorul cel bun vine în căutarea mea să-i spun, știi ceva, lasă-mă că mă descurc, eu am căzut aici, eu o să mă ridic, am făcut-o cu mâna mea, eu o rezolv cu mâna mea. Trebuie să fiu suficient de smerit și de înțelept să-mi dau seama că eu nu pot să fiu salvat, am nevoie de El și atunci beneficiez de mâna Lui întinsă, de toiagul Lui întins și îl apuc pentru că vreau să am parte de viață. Așa că în concluzie vreau să spun, dragul meu, draga mea, El este păstorul cel bun care și-a dat viața și pentru tine, ca tu să ai parte de viață, o viață din belșug, care, repet, nu are de-a face cu ceea ce deții, ci are de-a face cu ceea ce ești, în cine ești. O viață la cote maxime, o viață în prezența Lui, viața Lui în tine, viața Lui în mine, viața Lui în fiecare dintre noi care acceptăm dragostea Lui.
Mulțumesc, Cristi! Mulțumim celor care au fost, iată, pe frecvență împreună cu noi astăzi. Împreună în studioul nostru a fost pastorul Cristian Mariț, pastor la Biserica Harvest din Timișoara. Am vorbit despre Domnul Iisus Hristos, păstorul cel bun.
Mulțumesc mult de invitație!
Îți dorim ție, cel care ne asculți, cea care ne asculți, îți dorim ca să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, păstorul cel bun, și să ai parte de viață din belșug.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.